Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όσο περισσότερα βλέπω, τόσο λιγότερα γνωρίζω με σιγουριά. Ο σουρεαλισμός για μένα είναι η πραγματικότητα, είχε πει κάποτε ο Τζον Λένον, ο οποίος δολοφονήθηκε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1980 στη Νέα Υόρκη. Και πραγματικά, όσα περισσότερα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, όσα περισσότερα παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις, τόσο λιγότερα καταλαβαίνουμε για το πού βρισκόμαστε και το πού πάμε ως κοινωνία. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε, δηλαδή, από την άγρια νύχτα στο Ρέντι με 400 τόσες προσαγωγές για τα επεισόδια στο περιθώριο ενός αγώνα βόλεϊ, που είχαμε μάλιστα και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα, ο οποίος χαροπαλεύει αυτή την ώρα. Από την πόρτα της φυλακής που ανοίγει και αφήνονται ελεύθεροι σιγά σιγά οι πρώτοι από τους Κροάτες νεοναζί χούλιγκανς. Να πούμε μήπως για τον Ταΐ γυναικοκτόνο της Αλαμίνας που εμφανίζεται κοινικός και αμετανόητος και ο οποίος είχε καταδικαστεί μάλιστα ξανά για ενδοκοινωνική βία το 2019. Μήπως να μιλήσουμε για τους γείτονες που άκουγαν, έβλεπαν, γνώριζαν αλλά δεν μιλούσαν γιατί κοιτούσαν τη δουλίτσα τους και την ησυχία τους. Να πούμε μήπως για τη στάση της αστυνομίας για την οποία έχει διαταχθεί ήδη προκαταρκτική έρευνα για τυχόν παραλήψη στην υπόθεση αυτή. Μήπως να δούμε την κακοποίηση και το φρικτό βασανισμό μέχρι θανάτου του Χάσκη στην Αράχοβα, που είχε αφήσει άφωνη την κοινή γνώμη και είχε προκαλέσει κύμα οργής για μια υπόθεση που είχε αναλάβει πλέον των ανθρωποκτονιών, αν και πρόκειται για θάνατο ζώου. Ή μήπως να μιλήσουμε για το νέο περιστατικό απανθρωπιάς αντίστοιχο στο Βόλο, όπου μια αδέσποτη σκυλίτσα βρήκε τραγικό θάνατο από σκάγια. Κατά τα λοιπά, Αθήνα και Άγκυρα κοιτούν ήδη την επόμενη μέρα μετά την επίσκεψη Ερντογάν, μια διαδικασία που θα προχωρήσει βήμα-βήμα, ενώ λίγο πιο πέρα, κοντά στη γειτονιά μας, μένονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί και οι εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου είναι δραματική η κατάσταση των αμάχων. Πότε και πώς θα τελειώσει το κακό? Είναι πολύ απλό, όπως έλεγε πάλι ο Τζον Λένον, ο οποίος διαλαλούσε ότι αν ο καθένας διεκδικεί την ειρήνη αντί για άλλη μια συσκευή τηλεόρασης, τότε θα υπάρξει ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με φωτοβολίδα έξω από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, όπου διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πάνω από 400 προσαγωγές. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Σφοδροί βομβαρδισμοί και εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις των Ισραηλινών στη Γάζα. Δραματική κατάσταση των αμάχων που βρίσκονται στα όρια της πείνας και της υγειονομικής κρίσης στον Παλαιστινιακό θύλακα. Η κυβέρνηση θα είναι κοντά με όλα τα μέσα που διαθέτει για να ξαναβρει η Θεσσαλία το βηματισμό της, ήταν ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια έργου ίδρυυσης της ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το εργοστάσιο της Λάρκο επισκέπτεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Και τέλος, αποφυλακίζονται 20 Κροάτες οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ που είχαν προφυλακιστεί για τα αιματηρά επεισόδια στο γήπεδο της ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο. Νέο τοπίο λοιπόν και νέες προοπτικές στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων έφερε η χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ενώ ορόσημο χαρακτηρίζεται ο επόμενος γύρος του πολιτικού διαλόγου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο, όπως θα δούμε αναλυτικά και τι λένε πλέον σήμερα Αθήνα και Άγκυρα για την πορεία των ελληνοτουρκικών. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα όσα απίστευτα και τραγικά έγιναν χθες το βράδυ στο Ρέντι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοικίας ο 31χρονος αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε έξω από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, όταν χούλιγκαν εκτόξευσαν κατά τον ΜΑΤ ναυτικές φωτοβολίδες. Μία από αυτές βρήκε τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό μυρό. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί έχουν μάχη λεπτό το λεπτό για να τον κρατήσουν στη ζωή. Χθες το βράδυ, όταν τον παρέλαβαν οι διασώστες, είχε τέτοια εικόνα. που αποφάσισαν ότι θα τον μεταφέρουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο και ας μην εφημερεύει και όχι στο πλησιέστερο εφημερεύον. Έτσι λοιπόν παράλληλα με το ασθενοφόρο κινούνταν, κατευθύνονταν προς το νοσοκομείο της Νίκαιας και οι γιατροί οι οποίοι έπρεπε να τον χειρουργήσουν προκειμένου να διακόψουν την αιμορραγία, να σταματήσουν την αιμορραγία γιατί αιμορραγούσε ο άνθρωπος και βέβαια να αφαιρέσουν από μέσα τη βολίδα που υπήρχε η οποία είχε καρφωθεί. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι όταν σφινώνεται μία ναυτική φωτοβολίδα μέσα στο σώμα εξακολουθεί να υπάρχει η φλόγα μέχρι ότου καεί όλη η πυροτεχνική ύλη. Μπορούμε να φανταστούμε το σοκ που δέχτηκε ο οργανισμός, τον αφόρητο πόνο και τις βλάβες που προκάλεσε σε σημαντικά αγγεία για την υγεία και τη ζωή αλλά και τους ιστούς. Έτσι λοιπόν το πρώτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ήταν για να σταματήσει η αιμορραγία και ενώ στο μεταξύ είχε λάβει φιάλες αίματος πολλές, όπως και παράγωγα αίματος, καθώς επίσης και πολλά φαρμακευτικά άλλα σκευάσματα, προκειμένου να στηριχτεί η καρδιακή του λειτουργία που ήταν σε κάμψη και κάποια στιγμή μέσα στην εγχείρηση έπανθε και ανακοπή για 10 λεπτά. Επανήλθε, τον επανέφεραν οι γιατροί, ολοκλήρωσαν το καθαρισμό στους ιστούς, τον πρόχειρο θα λέγαμε, τον διαστικό καθαρισμό, δηλαδή αφαίρεσαν μια βολίδα διαστάσεων 5x2x2, καθώς επίσης και άλλα θράψματα από το σημείο που είχε πληγεί και αφού σταμάτησαν την αιμορραγία τον οδήγησαν ξανά στη μονάδα διαδικής θεραπείας διασωληνωμένο φυσικά. Σήμερα το πρωί επιχείρησαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ο καθαρισμό των ιστών για να μην προκληθεί σύψη και στη συνέχεια σοβαρή λίμωξη, όπως γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί το χειρουργείο, καθώς παρουσίαζαν κάμψη δυνάμεις του, οι ζωτικές του λειτουργίες. Επανήλθε στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένος και η μάχη που δίνεται, όπως είπαμε, είναι από την πλευρά των γιατρών λεπτό προς λεπτό.
Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, παραγγελία για έρευνα έδωσε ο Άριος Πάγος προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για το βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού στα επεισόδια αυτά. Στο μεταξύ, η αστυνομία προχώρησε σε 424 προσαγωγές. Συγγενείς των προσαχθέντων διαμαρτύρονται για τη διαδικασία, καθώς από τη νύχτα έχουν μεταφερθεί στο Αλοδαπών και παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Πάμε στον Κώστα Στάμο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Η αστυνομία νωρίτερα σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για δολοφονική επίθεση. Οι άνθρωποι παραμένουν εκεί στο μεταγωγόν. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία?
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στη διεύθυνση μεταγωγών παραμένουν οι 424 προσαχθέντες από τα χθεσινοβραδινά βία επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στην περιοχή του Ρέντι και κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε σοβαρά ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ. Να πούμε λοιπόν ότι από τα ξημερώματα, να πάμε τα πράγματα από την αρχή, καθώς από τα ξημερώματα περισσότερο από 100 άτομα συγγενείς των προσαχθέντων βρέθηκαν έξω από την υπηρεσία και ζητούσαν αφενός να επικοινωνήσουν με τα δικά τους πρόσωπα τα οποία κρατούνται μέσα στο κτίριο και αφετέρου να ολοκληρωθεί άμεσα η έρευνα για τυχόν εμπλεκόμενο στα επεισόδια. Και όσοι δεν έχουν καμία σχέση με τα επεισόδια τα οποία προκάλεσαν τον τραυματισμό του αστυνομικού, να φερθούν άμεσα ελεύθεροι. Πρέπει να σου πω ότι η τελευταία ενημέρωση που είχαν γύρω στις 11 το πρωί από τον επικεφαλής εκεί εξωματικό της υπηρεσίας ήταν ότι θα πρέπει να γίνει μια λήψη δείγματος από τα χέρια των προσαχθέντων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει πυρήτητα σε κάποιους από αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν εμπλακεί άμεσα στα επεισόδια. Αυτοί ενδεχομένως να συλληφθούν. Οι υπόλοιποι, ωστόσο, οι οποίοι εφόσον εξακριβωθεί ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα αιματηρά επεισόδια, θα αφαιθούν ελεύθεροι και φυσικά να πούμε ότι αυτό θα γίνει με εισαγγελική εντολή. Οπότε η διαδικασία αυτή ενδεχομένως να πάρει κάποιες ώρες. Μιλάμε για μια ταλαιπωρία για όσους, όπως λένε οι συγγενείς τους, δεν έχουν εμπλοκή. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε, Γρηγόρη, ότι χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μόλις δηλαδή τα επεισόδια ξεκίνησαν και στη συνέχεια με τη ρήψη χημικών, ακόμη και μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, προσέγγισαν στην ουσία όλα τα άτομα τα οποία έβγαιναν μέσα από το γήπεδο. Στη συνέχεια αφέτησαν ελεύθεροι τα μικρά παιδιά. Και όταν λέμε μικρά παιδιά, εννοούμε ηλικίες 13 και 12 και κάτω. Καθώς ανάμεσα στους 424 προσαχθέντες υπάρχουν και ανήλικοι ηλικίες 15 και 14 ετών, που όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς δεν είχαν καμία σχέση με τα επεισόδια. Ήταν απλοί θεατές, αλλά κατά την έξοδό τους προσήγησαν από τους αστυνομικούς και συνέχεια μεταφέρθηκαν στη διεύθυνση Αλοδαπών. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα προκειμένου άτομα τα οποία πραγματικά ήταν απλοί θεατές του γηπέδου του αγώνα να γυρίσουν στο σπίτι τους και φυσικά εφόσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία για κάποιους από αυτούς, στη συνέχεια να προχωρήσει η ποινική διαδικασία για τα συγκεκριμένα άτομα. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σοκαριστικά τα όσα φαίνονται φυσικά που έχουν δει αστυνομικοί στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. καθώς πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες δύο ώρες αστυνομικοί της ασφάλειας κάνουν, στην ουσία κάνουν φίλο και φτερό όλα τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω από το κλειστό γυμναστήριο, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να δούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος είχε αυτή τη μοιραία φωτοβολίδα και τραυμάτισε σοβαρά το 39χρονο αστυνομικό.
Κώστα, θα μου να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του αστυνομικού στο νοσοκομείο βρέθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Να θυμηθούμε τώρα όλο αυτό το χρονικό του τρόμου, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσου Τζανακάκη.
Τα επεισόδια που σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού 31 ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 150 άτομα βγήκαν έξω από το κλειστό γήπεδο και πέταξαν βόμβες Μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με τη χρήση χημικών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, χούλιγκαν εξήλθαν από το γήπεδο και κινήθηκαν απειλητικά κατά αστυνομικών, εξφεδονίζοντας αντικείμενα, πέτρες, ενώ πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Μέσα στον αγώνα δεν έγιναν φασαρίες ούτε υπήρξε τραυματισμός. Από ό,τι ακούσαμε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ότι έπεσε αιχμηρό αντικείμενο, προφανώς φωτοβολίδα, στη μυροβολική χώρα του αστυνομικού, οπότε προφανέστατε το έκανε τραυματισμό στη μοιραία αρτηρία.
Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η βία στα γήπεδα, δηλαδή σε έναν αγώνα βόλεϊ να γίνονται τέτοια πράγματα, να κινδυνεύουν άνθρωποι.
Ο αστυνομικός μας δέχτηκε δολοφονική επίθεση. Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμόρητη. Είναι ζήτημα νομιμότητας και είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Η ελληνική αστυνομία εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, πληρώνει βαριά την οπαδική βία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα αυτά μετά τα επεισόδια επανήλθαν στις εξέδρες του γηπέδου. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 400 προσαγωγές ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής.
Δεκάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται έξω από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Ρέντι, με την αστυνομία να μην τους επιτρέπει να βγουν έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση και διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς συμμετείχαν στα επεισόδια.
Ο αστυνομικός, ενώ βρισκόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Χάρη στις προσπάθειες των γιατρών που του έκαναν κάρπα, επανήλθε μετά από 10 λεπτά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Υπευλήθη σε πολύωρο χειρουργείο που του αφαιρέθηκε η βολίδα και μεταλλικά θραύσματα.
Οι πρώτες 48 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε ο 39χρονος αστυνομικός, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.
Έξω από το μεταγωγόν βρίσκονται από νωρίς συγγενείς ατόμων που προσήχθησαν χθες το βράδυ μετά τα αιματηρά επεισόδια.
Τα παιδιά αυτά δεν είχαν μια σχέση. Αυτή τα επεισόδια γινόντουσαν έξω 400 μέτρα. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση. Σήμερα δεν πήγα στη δουλειά τους.
Τι καθίσανε μέσα να γλιτώσουν τα καπνογόνα. Και πιάσανε αυτούς που καθίσανε μέσα να γλιτώσουν από τα καπνογόνα.
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε το βράδυ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας προκειμένου να συμπαρασταθεί στο νεαρό αστυνομικό.
Φίλαθλοι που πάνε να παρακολουθήσουν ένα άθλημα και φοβούνται για τη ζωή τους. Αστυνομικοί που πάνε σε έναν αγώνα να κάνουν τη δουλειά τους και φοβούνται για τη ζωή τους. Η σημαία της ασφάλειας που διαφήμιζε η κυβέρνηση έχει υποσταλεί εδώ και καιρό.
Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια. Και το χθεσινό απαράδεκτο περιστατικό είναι η σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι. Χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της πολιτείας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση τελεί υπό την εποπτεία εισαγγελικών αρχών, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στη νέα προοπτική που άνοιξε στο πεδίο των λειτουργικών η χθεσινή συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Θετική αποτίμηση σε Ελλάδα αλλά και Τουρκία από τη συνάντηση αυτή και την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας και καλής γειτονίας. Οι ελπίδες για νηνεμία στο Αιγαίο αποτυπώνονται σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου. Οι δύο ηγέτες επισφράγησαν με τις δηλώσεις τους το θετικό κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην διακήρυξη των Αθηνών, την κοινή διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας μετά από μια μισή ώρα συνομιλίων στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για την πρώτη του είδους μετά τη συμφωνία Βενιζέλο-Ατατούρκ το 1930, η οποία έδειξε σαφώς τη διάθεση των δύο πλευρών για να βελτιωθούν σημαντικά οι διμερείς σχέσεις.
Η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου, όταν οι συνθήκες οριμάσουν, μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, που σύμφωνα με την Ελλάδα συνιστά τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Με επεξήδα πάντοτε το διεθνές δίκαιο και ειδικά το δίκαιο της θάλασσας που αποτελεί τον πιο ασφαλή πλοηγό στη διευθέτηση των διεθνών διαφορών. Ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μειονότητας ως μουσουλμανικής καθορίζεται από την ίδια την συνθήκη της Λοζάνης. Χρέος δικό μας είναι αυτό το κλίμα της αρμονικής συνύπαρξης, είναι χρέος της ελληνικής ένομης τάξης, να το διασφαλίσουμε και να το ενισχύσουμε. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, και να διαβεβαιώσω βέβαια και όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, ότι προς αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθεί να δουλεύει νυχθημερό.
Μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στάθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, ενώ επεσήμαναν πως τους τελευταίους μήνες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι, αν και αναφέρθηκαν και στις διαφορές των δύο χωρών. Η κυβέρνηση βάζει πάντως θετικό πρόσημο στην επίσκεψη του Αγίου Περτογάν στην Αθήνα, που επισφραγίστηκε μάλιστα και με την υπογραφή 15 συμφωνιών. Όσον αφορά το θέμα της τουριστικής βίζας, δόθηκε το πράσινο φως για να εφαρμοστεί σε 10 νησιά του Αιγαίου με χρονικό πλάνο τους 12 μήνες. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ημέρωση των πολιτικών συντακτών, η οποία έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Με τη διακήρυξη των Αθηνών, Ελλάδα και Τουρκία δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε ήρεμα νερά. Στη διακήρυξη υπογραμμίζεται η σημασία αποτελεσματικών διάβλων επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο και δίνεται έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης. Επιπλέον, η διακήρυξη καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των επαφών στη βάση των τριών αξώνων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο.
Θα πάμε βήμα-βήμα. Σκοπός μας είναι οι όποιες διαφωνίες υπάρξουν να μην παράγουν κρίσεις και αυτό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, σημείωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στην ΕΡΤ και στο Γιώργο Κουβαρά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Θα πάμε βήμα-βήμα.
Μάλιστα.
Και η πραγματικότητα, κύριε Κουβαρά, είναι ότι μέχρι σήμερα, τους τελευταίους 10 περίπου μήνες, έχουμε μία περίοδο πραγματικά ήρεμων νερών. Είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι έχει παγιωθεί. Αισθάνομαι μετά και τη σημερινή ημέρα, κύριε Κουβαρά, και το λέω αυτό με ειλικρίνεια, ότι υπάρχει πια μία γνήσια διάθεση εκ μέρους των δύο χωρών να προχωρήσουμε στις σχέσεις μας. Η μόνη διαφορά η οποία μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοσύνης είναι ο καθορισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.
Ναι.
Είναι μία διαφορά η οποία ανατρέχει δεκαετίες. Αισθάνομαι ότι όταν οριμάσουν οι συνθήκες μπορούμε να πιάσουμε και αυτή τη διαφορά. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι η βασική μου διάθεση και η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν να προχωρήσουμε με σύνεση, με φρόνηση, σε μια κατάσταση όπου πραγματικά να μπορέσουμε να χτίσουμε λιθαράκι-λιθαλάκι μια σχέση η οποία θα είναι ειλικρινής. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Κουβαρά, υπό την έννοια ότι υπογράψαμε την διακήρυξη των Αθηνών για τις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας. Είναι μια διακήρυξη η οποία νομίζω ότι ακριβώς αναδεικνύει εκείνα τα οποία μας ενώνουν. Δηλαδή, αναδεικνύει την ανάγκη να δύο γειτονικές χώρες να έχουν σχέσεις φιλικές, να έχουν έναν τρόπο να αποσυμπιέζουν τις διαφωνίες τους, έτσι ώστε αυτές οι διαφωνίες να μην τους χωρίσουν και να μην προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις, και βεβαίως να έχουν ένα επίπεδο συνεργασίας το οποίο θα είναι αμοιβαία εποφελές. Είναι μια διακήρυξη η οποία νομίζω σηματοδοτεί την επόμενη μέρα. Και αν με ρωτάτε, ναι. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε με γοργότερους ρυθμούς.
Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν μίλησε για μια ιστορική μέρα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά εδώ στην ΕΡΤ για το ζήτημα των μειονοτήτων.
Δεν θα είμαι συμβιλικός.
Ναι.
Θα σας πω απλώς ότι η ελληνική διπλωματία είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Για το ζήτημα των μειονοτήτων, γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση, όπως υπάρχει διαφορά και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπως υπάρχει διαφορά και στην Κύπρο.
Ναι.
Οι διαφορές αυτές θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Θα πρέπει να συζητάμε τις διαφορές μας. Εγώ, ξέρετε, κύριε Κουβαρά, είμαι ένας οπαδός της συζήτησης. Αισθάνομαι λίγο πιο δυνατός να μπορέσω να διαχειριστώ εγώ ως μέλος της κυβέρνησης και η κυβέρνηση λογικά υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού μας να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε
Μάλιστα.
ένταση. Ναι, κύριε Κουβαρά, θα υπάρξουν εντάσεις. Όμως θέλω να πω ότι με καλή προαίρεση, η οποία αποδεικνύεται στο πεδίο και με έναν ορθό λόγο και με αρχές στην πολιτική μας, οι εντάσεις αυτές δεν θα είναι αρκετές να ανακόψουν την πορεία για καλύτερες, πιο παραγωγικές σχέσεις.
Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, ακούσαμε σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον κύριο Ερντογάν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη εδώ στην ΕΡΤ, ο οποίος ζητά τη σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής προκειμένου να την ενημερώσει. Η κυβέρνηση βάζει ουσιαστικά θετικό πρόσημο στην συνάντηση χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη, τα πράγματα. Είναι θετική αποτίμηση της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα με φόντο τη διακήρυξη των Αθηνών για φιλία και καλή γειτονία μέσα σε κλίμα εγκάρδιο κατά τη διάρκεια των επαφών του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως και του Τούρκου Πρόεδρου με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με ξεκάθαρες τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Κυβερνητικές πηγές σχετικά με τη διακήρυξη αναφέρουν πως είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελλάδα και Τουρκία με τις υπογραφές του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε ήρεμα νερά. Η διακήρυξη καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των επαφών στη βάση των αξώνων που είχε συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, στο οποίο εντάσσονται και οι διερευνητικές επαφές, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι μια δήλωση προθέσεων στην οποία η Άγκυρα δεσμεύεται για τους στόχους του Χάρτη των Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της φιλικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Επίσης, υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση αποφυγής δηλώσεων και ενεργειών που υπονομεύουν το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης ή θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ η γειτονική χώρα δεσμεύεται στην επίλυση όποιας διαφωνίας προκύψει με την Ελλάδα με φιλικό τρόπο, είτε με απευθείας διαβουλεύσεις με τη χώρα μας, είτε με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής να επιλύσει την κρίση όπως προβλέπεται από το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνεται πως η διακήρυξη δεν αναιρεί τις νομικές θέσεις των δύο χωρών.
Σημαντικό τώρα, αυτό που αναφέρεις.
Πραγματικά και είναι και ένα στίγμα ουσιαστικά μετά από 100 σχεδόν χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και τις δηλώσεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Από την πλευρά τους τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν με στεναρό τρόπο τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και μάλιστα ο εκπρόσωπος του State Department μιλά και κάνει λόγο ότι υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερία στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα στην Αθήνα, με επιστολή του σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητά τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για τα αποτελέσματα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Τέλος, να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνάντηση των δύο ηγετών, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ και στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα, ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των θεμάτων εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο χαρακτηρίζει τη συνάντηση ένα βήμα προς θετική κατεύθυνση και σημειώνει παράλληλα πως για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημασία έχει να δούμε την πρακτική εφαρμογή, να δούμε δηλαδή αποκλιμάκωση.
Το επόμενο βήμα τώρα είναι η επίσκεψη του, η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα από την Άνοιξη πλέον.
Ακριβώς και βεβαίως οι επαφές και οι συναντήσεις και η ανταλλαγή επισκέψεων κορυφαίων υπουργών όπως εκείνων του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν συγκέντρωσε πάνω της τα φώτα και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που κάλυψαν το γεγονός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ζωντανές συνδέσεις από την Αθήνα, ρεπορτάζ και αναλύσεις. Είναι εδώ κοντά μας ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανδαλίδης, ο οποίος ήρθε χθες στην Αθήνα με την αποστολή των Τούρκων συναδέλφων που συνόδευσαν τον κύριο Ερντογάν. Είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι και από κοντά. Είχαμε νωρίτερα δηλώσεις όμως εν πτήση που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους δημοσιογράφους που το συνόδευαν κατά την επιστροφή του από την Αθήνα στην Τουρκία.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνηθίζει ο κύριος Ερντογάν κάθε φορά που επιστρέφει από το εξωτερικό να μιλάει στους δημοσιογράφους εν πτήση και εκεί βγαίνουν οι πραγματικές ειδήσεις. Τι είπε για το ταξίδι του στην Ελλάδα ο κύριος Ερντογάν? Ο κύριος Ερντογάν έστειλε μήνυμα όσον αφορά τις αερομαχίες στο Αιγαίο, λέγοντας ότι ας κλείσουμε αυτή τη στελίδα, ας τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ανέφερε μάλιστα ότι οι αερομαχίες και γενικώς οι αμυντικές δαπάνες έχουν κόστος και για τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, που εξαρτάται στις αμυντικές της προμήθειας από το εξωτερικό, σε αντίθεση, όπως είπε, με την Τουρκία, που έχει ελαχιστοποιήσει το κόστος αυτό, καθώς έχει δική της αμυντική παραγωγή, δίνοντας μάλιστα το παράδειγμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών και του υποσχεδίαση μαχητικού αεροσκάφους που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν όμως είχε και μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση. Όπως είπε, πρότεινε στην Ελλάδα να μεταφέρει η Τουρκία, να πουλήσει η Τουρκία ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας από το πυρηνικό εργοστάσιο που θα κατασκευάσει στη Βόρεια Τουρκία, στην Σινόπη. Παράλληλα, είπε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και οι χώρες των Βαλκανίων, να πάρουν ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς εκκρεμεί η πρόταση, το σχέδιο της Τουρκίας με τη Ρωσία για δημιουργία κόμβου ρωσικού φυσικού αερίου στην Ανατολική Θράκη, Γρηγόρη.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές του Τούρκου Προέδρου. Τώρα να δούμε τι λέει ο τουρκικός τύπος για την χθεσινή επίσκεψη, Γιάννη.
Ο τουρκικός τύπος κάλυψε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Ιδιαίτερο ο φιλοκυβερνητικός τύπος, το πρόσημο του οποίου, ο απολογισμός του οποίου ήταν ιδιαίτερα θετικός. Αναφερόμενη στη διακήρυξη των Αθηνών, η Χουριέτ, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Ευρείας Κυκλοφορίας, υπενθυμίζει ότι υπεγράφει στην 100η επέτειο από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Να γίνουμε παράδειγμα ειρήνης στον κόσμο, γράφει η Σαμπάχ στον κεντρικό της τίτλο, ενώ η αντιπολιτευόμενη με συγχωρείτε Τζουμ Χουριέτ σχολιάζει ότι τελείωσαν οι εκλογές, άρχισαν οι καλές προσθέσεις. Δίνει έναν πιο αντιπολιτευτικό τόνο η εφημερίδα Τζουμ Χουριέτ. Η ισλαμοεθνικιστική Τούρκη αναφέρεται στη δήλωση Ερντογάν να κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, αλλά αφήνει και αυτή μια αιχμή στον υπότιτλό της, λέγοντας εντάξει με το Λαύριο να μην επαναληφθεί, και αναφέρεται στο κλείσιμο, όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, του καταβλισμού προσφύγων στο Λαύριο. Οι περισσότερες εφημερίδες, να τονίσουμε πάντως, θα μπορούσαμε να πούμε πανηγυρίζουν ή δίνουν ευρεία δημοσιότητα στο γεγονός ότι η Ελλάδα θα παραχωρεί βίζα θεωρήσης εισόδου για 7 ημέρες το χρόνο σε 10 ελληνικά νησιά. Είναι κάτι, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την Τουρκία, καθώς οι Τούρκοι πολίτες δυσκολεύονται να ταξιδέψουν στην Ευρώπη λόγω των περιορισμών στις χώρες της ζώνης Σέγγεν εις βάρος των Τούρκων πολιτών.
Ακριβώς. Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα, από αυτά λοιπόν από την Τουρκία, επιστρέφουμε στις δικές μας αντιδράσεις εδώ. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για την επίσκεψη Ερντογάν.
Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα ήταν απολύτως επιτυχημένη ως προς την επίτευξη του σκοπού ο οποίος επρόκειτο να επιτευχθεί. Γιατί κάθε φορά όταν ξεκινάς κάτι πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις, τι ακριβώς επιδιώκεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έγινε, και το οποίο βέβαια δεν έχει και καμία σχέση με όλα όσα συνέβαιναν μόλις πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα, ή το 2020, είμαστε σε μια περιοχή με 3 ενεργούς πολέμους, δεκάδες εμφυλίους, τρομερές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, μεγάλη προσφυγική κρίση σε όλα τα πέριξ. Φυσικά, το τελευταίο που χρειάζεται είναι μια θερμή κατάσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Βούλτεψη. Ακούσαμε νωρίτερα και την Κατερίνα Φρίστα, διπλωματική μας συντάκτρια, την αναλυτικά για το τι λέει η Αθήνα, πώς αποτιμά την χθεσινή διαδικασία, τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Τι λένε στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Ικανοποίηση επικρατεί στην Αθήνα, στην κυβέρνηση, για την συνάντηση, για όσα προέκυψαν από τη συνάντηση και μάλιστα για τα όσα δεν προέκυψαν, δηλαδή δεν ευθυδίασε ο Τούρκος πρόεδρος χτες στην Αθήνα, όπως το συνηθίζει σε άλλες περιπτώσεις και άλλες συναντήσεις. Ήταν 7 χρόνια είχαν περάσει από την τελευταία επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου του κ. Ερντογάν στην Αθήνα και από την τελευταία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Οπότε το γεγονός ότι όλο αυτό κινήθηκε σε ήρεμα νερά αντικατοπτρίζει και αντανακλάται στην ικανοποίηση των κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι μιλούσαν μάλιστα ανώτατα στελέχη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, έλεγαν με την αίρεση της ανωνυμίας ότι είδαμε έναν άλλον Ερντογάν. Τα ήρεμα νερά που ανέφερα είναι μία φράση κλειδί, θα έλεγε κανείς, που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη των Αθηνών, που συνυπογράφει χτες, διακήρυξη Αθηνών, φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Άλλα φράση κλειδιά που μπορούμε να βρούμε είναι ότι υπάρχει η αποφυγή, η δέσμευση αποφυγής συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης αυτών, ο πολιτικός διάλογος, η θετική ατζέντα και, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στην ενημέρωση των συναδέλφων πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη, γίνεται κατά τόσο Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο briefing, αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα άλμα μπροστά. Οφείλουμε, Ελλάδα και Τουρκία, να ζούμε ειρηνικά, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, και σημείωσε με νόημα ότι τα μοναδικά για την Αθήνα ζητήματα είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η πάγια ελληνική θέση. Γρηγόρη.
Αυτό ακριβώς, τη μία μόνο είναι η διαφορά. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Ωστόσο, σε διαφορετικό μήκος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης συνολικά. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ασκεί κριτική για την επίσκεψη Ερντογάν και τα μνημόνια που υπεγράφησαν, αν και δηλώνει ότι στηρίζει τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
Βεβαίως.
Σε ακούμε τώρα, Ευγενία.
Ναι.
Πάμε λοιπόν, λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι, σε άκουσα, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ αξιολογεί εν μέρει θετικά την επίσκεψη Ερντογάν, τούτης ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης έκανε λόγο για συγκεκριμένα σημεία της διακήρυξης που συνυπέγραψε η κυβέρνηση, ζητώντας ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανοίγω παρένθεση εδώ για να σου πω ότι η δήλωση αυτή του κυρίου Κασελάκη αποτελεί και κοινή συνισταμένη των δηλώσεων όλων των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, η οποία είναι ανάγκη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για τα όσα αναλυτικά περιλαμβάνει η διακήρυξη. Κατά τα λοιπά, όπως είπε ο κ. Κασελάκης, είμαστε υπέρ της προώθησης του ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας πως είναι απαραίτητη μία στρατηγική που θα βάζει συγκεκριμένο πλαίσιο στις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Ευγενία, τη δήλωσε ο Γιώργος Τσίπρας, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ, ο οποίος μίλησε στο σταθμό και στο Θάνος Κιαφάκα και ρωτήθηκε για την επίσκεψη Ερντογάν. Ακούσουμε λίγο το σχόλιο του και συνεχίζουμε.
Και ό,τι αφορά το θέμα της μειονότητας, ότι υπήρξε μία σαφώς διαφορετική στάση τώρα του Ερντογάν, λέω, αν εξαιρέσει κανείς το αρνητικό αυτό σημείο, τα υπόλοιπα, το τι θα βγάλουν ή όχι θα κρυθεί στους επόμενους μήνες, δεν μπορεί να κρυθεί τώρα. Πάντως είχε άλλες στοχεύσεις η ελληνική πλευρά, δηλαδή που ήταν αυτό καθ' αυτό το ήρεμο κλίμα και πιθανώς η αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου. Νομίζω ήταν προεξοφλημένο ότι θα πάμε σε κάτι ήρεμο, σαν συνάντηση. Ενώ η Τουρκία είχε ευρύτερες στοχεύσεις από αυτό. Νομίζω ότι βγαίνουν πιο κερδισμένοι η Τουρκία, όχι απέναντί μας, βγαίνουν πιο κερδισμένοι με βάση δικές στοχεύσεις που έχει, με βάση τον διεθνή ρόλο τον οποίο έχει.
Αυτά λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε στο ΠΑΣΟΚ τι λένε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.
Ναι, στο ΠΑΣΟΚ τώρα, Γρηγόρη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε θετικό και αυτός και αναγκαίο βήμα την ύπαρξη και την επιβεβαίωση ανοιχτών διάβλων με την Τουρκία, επισημένοντας ωστόσο ότι αναμένεται αναλυτική ενημέρωση για το συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, τόνισε, Γρηγόρη, ο κ. Μάντζος, πως η ουσία βρίσκεται πάντοτε πίσω από τις φωτογραφίες και τις εθιμοτυπικές δηλώσεις. Και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης προϋποθέτει έργα και όχι μόνο δηλώσεις. Μες. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, και το ΠΑΣΟΚ παραμένει από την πλευρά αυτή με τα θετικά που αποκόμισε χθες η κυβέρνηση από την επίσκεψη αυτή.
Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος στο Κομμουνιστικό Κόμμα και πολύ αυστηρή κριτική στα όσα έγιναν.
Ακριβώς. Όπως αναφέρουν λοιπόν από τον Περισσό, η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα εφησυχασμού περί ήρεμων νερών, ενώ η αλήθεια είναι, τονίζουν, ότι η λεγόμενη επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων διαμορφώνεται πάνω σε νατοικούς σχεδιασμούς για διευθετήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζουν ακόμη γρηγόροι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι όποιες συμφωνίες υπογράφησαν κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας υπηρετούν τα συμφέροντα των ελληνικών και τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού.
Από τα υπόλοιπα κόμματα τώρα, Ευγενία.
Από τα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση από την πλευρά της κάνει λόγο για τρεις ιστορικές γκάφες από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αναφέροντας καταρχήν την υπόκληση του Υπουργού Εξωτερικών στον Ταχύ Ερντογάν, δευτερευόντως την ανοχή του Πρωθυπουργού στην αναφορά του Τούρκου Προέδρου για τουρκική μειονότητα, και τρίτον την ανοχή επίσης του Πρωθυπουργού στη δήλωση του Ερντογάν πως η Ελλάδα αποτελεί άντρο τρομοκρατών. Κλείνω με τη Νέα Αριστερά, η οποία διαστόματος Θείας Αναγνωστοπούλου, υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική του κόμματος, χαρακτηρίζει ως θετικό βήμα τη σύγκληση του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Ωστόσο όμως υποστηρίζει ότι η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή υπογραφή της διακήρυξης αφορούσε κυρίως ζητήματα χαμηλής εντός εισαγωγικών πολιτικής.
Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά που κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος στις τρεις ιστορικές, κατά τη γνώμη του, γκάφες της κυβέρνησης.
Μία επίσκεψη, τρεις ιστορικές εθνικές γκάφες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Φανταστείτε πόσες άλλες έκανε ο Πρωθυπουργός στην κατηδία συνάντηση.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξή της είπε ποιος πρέπει να είναι ο σταθερός σύμμαχος της εξωτερικής μας πολιτικής.
Χρειάζεται μία εξωτερική πολιτική σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι και ο μόνος πραγματικός μας σύμμαχος.
Αυτά λοιπόν με τις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα για μια νέα δυναμική έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στον Διονύση Χατζημιχάλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Τριανταφύλου.
Οι διαφορές παραμένουν. Θα συζητάμε στο μέλλον, το είπε και ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και ο κ. Γεραπετρίτης, και το λέει περίπου διακήρυξη. Αλλά νομίζω το ενδιαφέρον είναι επειδή υπάρχει αυτό το πλαίσιο στο οποίο προχωράμε βήμα-βήμα και είπαμε η οικοδόμηση εμπιστοσύνη είναι σημαντική. Θα τα συζητήσουμε. Όχι για να επαναλαμβάνει μία πλευρά στην άλλη, ναι, αυτές είναι οι θέσεις μας, αυτές είναι οι δικές μας. Ενδεχομένως μήπως μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις, χωρίς να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι σημαίνουν αυτά. Έτσι, μήπως ενδεχομένως υπάρχει μία αλληλοκατανόηση και μήπως σε μερικά πράγματα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, μία νέα δυναμική.
Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ισραήλ συνεχίζει τους ανελαίητους βομβαρδισμούς στη νότια Γάζα. Σκληρές μάχες μένονται στη Χάν Γιουνίς, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται σήμερα να συζητήσει την κατάσταση στην περιοχή, καθώς οι χώρες πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, με τις ΗΠΑ όμως διατηρούν το δικαίωμα του βέτο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις και οι σφοδροί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών, πολύ σκληρές μάχες στη Χάν Γιουνίς, ενώ βέβαια περιττό να πούμε πως παραμένει δραματική κατάσταση των αμάχων μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα.
Καλό μεσημέρι, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και θα συνεδριάσει τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει ψήφισμα για την άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, μετά και το γεγονός ότι επικαλέστηκε το άρθρο 99 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες, που προβλέπει ακριβώς αυτό.
Κάτι που μας έλεγε σε χθες ότι συμβαίνει πολύ σπάνια.
Ναι, ναι, είναι πολύ σπάνιο, έχει να συμβεί δεκαετίες και σημαίνει ότι η κρίση αυτή αποτελεί απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη και πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση για ανθρωπιστικούς λόγους και με όλες τις άλλες δραματικές εκκλήσεις που έχει κάνει τόσο ο ΙΕ όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο ΙΕ μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά λόγος να διανέμεται η ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, γιατί δεν είναι ασφαλές και ούτως ή άλλως είναι ελάχιστοι. Δηλαδή υπολογίζεται ότι κάτω από 100 φορτηγά πλέον περνάνε από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ενώ μια έτσι αχτίδα αισιοδοξία δεν είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες το Ισραήλ συμφώνησε να ανοίξει το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ που βρίσκεται στη Ράφα για να περνάνε από εκεί πολύ περισσότερα φορτηγά και καύσιμα. Να θυμίσουμε ότι από εκεί ήταν το κύριο πέρασμα των φορτηγών της ανθρωπιστικής βοήθειας που δεχόταν καθημερινά η Γάζα πάνω από 500 φορτηγά και καύσιμα πριν ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος. Επίσης, ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έκανε την πιο δρυμία κριτική στο Ισραήλ, λέγοντας ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα στην πρόθεση να προστατεύσει κανείς τους αμάχους και το τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο.
Και αυτό κάτι δείχνει για τη στάση των Αμερικανών γενικότερα απέναντι στο Ισραήλ.
Το τελευταίο διάστημα είχαμε επανειλημμένες δηλώσεις και του Άντονι Μπλίνκεν και της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος μίλησε επίσης χθες το βράδυ για 16η φορά, όπως λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση από την έναρξη του πολέμου, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και είπε και πάλι, επανέλαβε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για τους αμάχους. Πάντως, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές στη Γάζα, πάνω από 17.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ λένε ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε κτίριο στη Χάν Γιουνίς. Βέβαια, το Ισραήλ λέει ότι το τελευταίο 24ωρο επέφερε πάνω από 450 πλήγματα, χτυπήματα στη Γάζα και πάνω από 200 από αυτά επί 2,5 ώρες ήταν χτυπήματα ακριβίας κατά των Ισλαμιστών της Χαμάς.
Εν τω μεταξύ, Έλενα, υπάρχουν και αντιδράσεις για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media που δείχνει μήγυνους Παλαιστίνιους εχμαλώτους. Τι λέει αυτό ο Ισραηλινός στρατός?
Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι μετά από κάθε βομβαρδισμό βγαίνουν μέσα από σπίτια, από τις περιοχές αυτές, οι αποσύραγγες άνθρωποι, άντρες, οι οποίοι συλλαμβάνονται, όλοι συλλαμβάνονται, είπε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, προκειμένου να ανακριθούν και να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με τη Χαμάς, αν είναι μέλη της Χαμάς. Πάντως, οι Παλαιστίνοι κάνουν λόγο για ένα ντροπιαστικό πραγματικά θέαμα και πράξη, μια ντροπιαστική πράξη, και λέει είναι ότι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς που φαίνονται στο βίντεο, που εντοπίζεται στα βόρεια της Γάζας, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ότι είναι εκεί, βρίσκονταν μέσα σε σχολείο του ΙΕ και δεν είχαν καμία σχέση με την Χαμάς.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας επιστρέφουμε και από την λωρίδα της Γάζας πάμε στη Θεσσαλία. Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους όσο χρειάζεται, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους κατοίκους της Θεσσαλίας, οι οποίοι πλήγησαν από την ακραία κακοκαιρία Ντάνιελ.
Σχεδιάζουμε συχνά ένα έργο, έναν μεγάλο ταμιευτήρα όπως αυτόν της λίμνης Μοκόβου, ο οποίος θα έπρεπε την ώρα που τον σχεδιάζουμε να προβλέψουμε ότι πρέπει να επιτελεί πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, προφανώς να έχει αντιπλημμυρική χρησιμότητα, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμεύει και ως πηγή για την ίδρυση και την άρδευση της περιοχής με την οποία γυμνιάζει. Και όμως χρειάστηκαν παραπάνω από 20 χρόνια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο ίδρυσης για όλη την λεκάνη της Ανατολικής Καρδίτσας, το οποίο, όπως ακούσατε, θα δώσει καθαρό και κυρίως ποιοτικό νερό σε παραπάνω από 55.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας στην περιοχή, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ο Πρωθυπουργός προέδρευσε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια με δημάρχους και κοινοτάρχες. Τι είπε με τους τοπικούς άρχοντες ο κ. Μητσοτάκης?
Να σου πω, να ξεκινήσω από μια είδηση τελευταία στιγμή, Γρηγόρη, καθώς πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον οικισμό της Μεταμόρφωσης στην περιοχή της Καρδίτσας, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι επλήγει ιδιαίτερα, είχε βουλιάξει ουσιαστικά το χωριό αυτό, Γρηγόρη. Μίλησε λοιπόν με κατοίκους αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους οποίους συζήτησε το θέμα της μετεγκατάστασης του οικισμού της Μεταμόρφωσης σε νέα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πρότυπη κοινότητα που θα κατασκευαστεί σε υψηλότερο σημείο, ώστε μετά από την απόφαση που έλαβαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι. Συνεπώς, μιλάμε για μια νέα μεταμόρφωση και θα πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι συνήθως υπάρχουσα δεν θα γίνουν απαλωτριώσεις, κάτι που αποτελούσε και πάγιο αίτημα των κατοίκων εκεί μετά από τις καταστροφές. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το μοντέλο θα μπορούσε, εφόσον με δημοκρατικές διαδικασίες το επιλέξουν και οι κάτοικοι του Βλοχού, να υιοθετηθεί εκεί και να υπάρχει και μια νέα μετεγκατάσταση σε δεύτερο χρόνο και για το Βλοχό. Τώρα, νωρίτερα, όπως είπες πολύ σωστά, ο Πρωθυπουργός προείδρευσε σύσκεψη των δημάρχων αλλά και των προέδρων κοινοτήτων των παρακάρλιων περιοχών, όπως άκουσε τα προβλήματα. Αλλά αυτό που τόνισε είναι ότι θα συνεχίζει η κυβέρνηση να τους στηρίζει. Αναφερόμενος στις υποδομές, επισήμανε ότι θα φτιαχτούν από την αρχή και θα φτιαχτούν και πιο σωστά με σύγχρονες και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ενώ, όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός μίλησε και στα εγγένεια του πολύ σημαντικού έργου της σύνδευσης της ανατολικής πλευράς της Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοχόβου, τονίζοντας ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη τη Θεσσαλία, το οποίο, όπως είπε, συμβολίζει ότι αυτή η περιφέρεια που τραυματίστηκε μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να ανασυγκροτηθεί, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη διεξαγωγή συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο, προανέγγειλε ο Στέφανος Κασελάκης στη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ και τη ΛΑΡΙΜ. Να πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι και εσένα. Να ξεκινήσουμε όμως με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Και αφορά ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς.
Με σημαντική συνεισφορά, προσφορά και φυσικά σε όλα τα ιστορικά στάδια της αριστεράς στη χώρα μας, τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος απέστειλε επιστολή και πολυσέλιδο κείμενο παρέτησης από την Κεντρική Επιτροπή προς την Ράνια Ζβίγκου, τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει ο ίδιος και διαβάζω επιλέξει από το κείμενό του, η πλήρης διαφωνία μου με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό την νέα ηγεσία δεν μου επιτρέπει να παραμένω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ίδιος αρνείται, Γρηγόρη, οποιαδήποτε θεσμική θέση του έχει προταθεί και παράλληλα, μαζί με αυτή την επιστολή, κατέθεσε και πολυσέλιδο κείμενο το οποίο ονομάζει ως συμβολή του στον προσυνειδιακό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί αναφέρει μια πληθώρα λόγων και κάνει και ανάλυση ο κ. Δαγασάκης για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, για τους λόγους της ήττας προς τις εκλογές και φυσικά για την πορεία της διάσπασης του κόμματος.
Τώρα, στο αναφορικά με το συνέδριο, τι γίνεται, αλλάζει κάτι με τις ημερομηνίες?
Πάμε για τέλη Φλεβάρι, το τελευταίο δεκαήμερο, όπως είπε ο κ. Κασελάκης. Χαρακτηριστικά ο ίδιος είπε ότι κρατάμε τον λόγο μας, προχωράμε σε ένα συνέδριο επανεκκίνησης, ανασυγκρότησης και συσπήρωσης. Εκεί, υπενθυμίζω, θα ψηφίσουν για πρώτη φορά τα 40.000 νέα μέλη του κόμματος για εκλογή συνέδρων, ενώ στον προσυνειδιακό διάλογο θα υπάρξουν ειδικές θεματικές, πάρα πολλές, οι οποίες αφορούν όλη την γκάμα των πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων, για να βγουν οι θέσεις για το συνέδριο. Τώρα, μετά την εξέλιξη του κ. Δραγασάκη, δεν ξέρω αν θα έχουμε και νέο κύμα αποχωρήσεων και πώς αυτό θα σημαδέψει την πορεία προς το συνέδριο. Πάντως, στην ομιλία του πριν από λίγο, ο κ. Φάμελος δεν είχε κάνει καμιά αναφορά στα εσωκομματικά, επικεντρώθηκε κυρίως στο νομοσχέδιο.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γιώργος Τσίπρας, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα αν αλλάζει κάτι αναφορικά με τις ημερομηνίες του συνεδρίου και αν ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
Όχι, δεν θα αλλάξουν ημερομηνίες.
θα παρθούν αποφάσεις τώρα το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει για το ποιο ακριβώς θα είναι το περιεχόμενο και με ποιο δρόμο θα πάμε μέχρι εκεί.
Αυτό που είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας περί, για το Ινστιτούτο μπορεί να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο ευρύτερα, κύριε Τσίπρα?
Καταρχήν δεν ξέρω αν θα υπάρξει το Ινστιτούτο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση. Είναι εννοείται με κομματική μορφή.
Ναι, να γίνει κάτι...
Όχι, όχι, από πουθενά δεν προκύπτει αυτό.
Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση και αποκατάσταση της Θεσσαλίας τέθηκε επιτάπητο στη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η Επίτροπος ενημέρωσε ότι η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει χρήματα του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Ανάκαμψης για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, στο 3% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τις τιμές στα τρόφιμα όμως να τρέχουν με ποσοστό 9%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με βραδύτερο ρυθμό έτρεξε ο δείκτης του πληθωρισμού τον Νοέμβριο κατά 3% έναντι επίδοσης που είχε καταγράψει 3,4% τον Οκτώβριο. Η βραδύτερη άνοδος των τιμών τον Νοέμβριο ήταν αναμενόμενη ως ένα βαθμό, Γρηγόρη, μετά και τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε προημερών η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για τον εναρμονισμένο δείκτη. Ωστόσο, τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΤΑΚ δείχνουν ότι σε ορισμένα παιδεία, η ακρίβεια δεν φαίνεται να υποχωρεί, τουλάχιστον όχι στο ρυθμό που θα επιθυμούσαμε, καθώς διαπιστώνουμε ότι η διατροφή, ο δείκτης διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά τρέχουν με ρυθμό για έναν ακόμα μήνα με 9%, έναντι βέβαια 9,9% Γρηγόρη που ήταν τον περασμένο μήνα. Η ακρίβεια φαίνεται ότι επιμένει στα τρόφιμα, καθώς έχουμε διψήφιες ανατιμήσεις τον Νοέμβριο σε έλαια και λίπη κατά 31,4%, φρούτα 12% και λαχανικά 10,8%. Φαίνεται ότι έχουμε όμως και μία ακόμα πηγή πληθωριστική που είναι τα μεταλλικά νερά, τα αναψυκτικά και η χυμή των φρούτων, όπου εκεί διαπιστώνεται επίσης άνοδος των τιμών τον Νοέμβριο με ρυθμό 13,3%. Γρηγόρη, και πρέπει επίσης να πούμε ότι το μεγάλο αντιστάθμισμα για έναν ακόμα μήνα έρχεται και πάλι από το φυσικό αέριο, που η μείωση της τιμής σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2022 είναι 53,2%. Στον ηλεκτρισμό υπάρχει οριακή άνοδος τιμής 0,7% και στο πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή είναι κατά 6% υψηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα. Τώρα, να κλείσουμε λέγοντας επίσης, Γρηγόρη, ότι έχουμε 2-3 ακόμα στοιχεία που φαίνεται ότι δείχνουν μία πληθωριστική επίσης πίεση, και αυτή προέρχεται από τα φαρμακευτικά προϊόντα επίσης με διψήφιο ποσοστό ανόδου το 11,8%, όπως επίσης και ο κλάδος της διασκέδασης που περιλαμβάνει τους κινηματογράφους και τα θέατρα, που διαπιστώνουμε ότι και εκεί υπάρχει άνοδος τιμών 10,3%.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τα αιματηρά επεισόδια που είχαμε τον περασμένο Αύγουστο στη Νέα Φιλαδέλφεια, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς πλέον αποφυλακίζονται 20 Κροάτες οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ που κατηγορούνται στα επεισόδια, για εμπλοκή στα επεισόδια αυτή. Αυτή είναι η απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και αυτός ο αριθμός έχει αλλάξει προς τα πάνω. Με ανακριτική διάταξη αποφυλακίζονται 30 κατηγορούμενοι Κροάτες. Γίνεται δηλαδή δεκτό το αίτημα αποφυλάκησης που οι ίδιοι είχαν καταθέσει ενώπιον των τριών ανακριτών το προηγούμενο διάστημα. Αφήνονται ελεύθεροι με δύο περιοριστικούς όρους. Αυτούς της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα μας για να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα, αλλά και της υποχρέωσης καταβολής εγγύησης ύψους 1.000 ευρώ. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα υπάρξει αντίστοιχη ανακριτική διάταξη και για άλλους κατηγορούμενους χούλιγκαν. Θα δούμε δηλαδή ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των κατηγορουμένων που θα αφαιθούν ελεύθεροι με την διάταξη της ανακρίτριας.
Ούτως, αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι οι κατηγορούμενοι θα αφαιθούν ελεύθεροι από το σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού, στο οποίο είχαν μεταχθεί τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να δώσουν τις συμπληρωματικές απολογίες.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ουσιαστικά η μεγάλη είδηση μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλενα, νέος πονοκέφαλος για τον Τζο Μπάιντεν, γιατί ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του γιού του.
Ναι, και δεύτερη ποινική δίωξη είναι αυτή, μετά την υπόθεση που αντιμετωπίζει για το γεγονός ότι είπε ψέματα ότι δεν είχε κάνει χρήση ποτέ χρήση ναρκωτικών για να αγοράσει ένα όπλο. Τώρα η ποινική δίωξη αφορά 9 κακουργήματα για φοροδιαφυγή ουσιαστικά, τουλάχιστον 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2016-2019. Αναφέρεται στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο του Αμερικανού εισαγγελέα ότι δεν πλήρωνε τους φόρους του και ουσιαστικά ζούσε έναν πλούσιο και έκλειτο βίο. Πουθενά βεβαίως δεν αναφέρεται το όνομα του Αμερικανού Προέδρου και ότι δεν είχε καμία σχέση και σε αυτή την υπόθεση.
Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό αναμένει να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Ουσιαστικά δεν μένει ούτε χρόνος μέχρι τις νέες προεδρικές εκλογές του 24.
Ναι, και από τη μία έχουμε λοιπόν το γιο του Τζο Μπάιντεν να αντιμετωπίζει αυτές τις υποθέσεις, από την άλλη έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που πιθανότατα δεν το ξέρουμε, θα είναι ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτός αντιμετωπίζει 4 υποθέσεις κακουργηματικές, πολύ πιο σοβαρές αν θες να είσαι υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ. Χθες εμφανίστηκε και πάλι στο δικαστήριο για να παρακολουθήσει την κατάθεση υπέρ του ενός μάρτυρα στη δίκη για τη απάτη όσον αφορά το real estate, την περιουσία του στη Νέα Υόρκη. Τη Δευτέρα θα καταθέσει και πάλι ο ίδιος στο δικαστήριο, καθώς η υπόθεση ολοκληρώνεται και αναμένεται η απόφαση του δικαστή τον Ιανουάριο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Με ένα νέο θεματικό διαδικτυακό ραδιόφωνο, η ΕΡΤ μπαίνει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Το Radio Christmas θα μας συντροφεύει με τα ωραιότερα γιορτινά τραγούδια και τις μελωδίες, αλλά και με εκπλήξεις. Τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, Δεύτερο, Τρίτο και Κόσμος, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν το ιδανικό soundtrack των γιορτών με επιλογές από ένα ευρύ ρεπερτόριο με αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάνει στάση σε jazz επιλογές, σε απρόσμενες κλασικές προτάσεις και σε σημαντικές ηχογραφήσεις από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Ανακαλύψτε λοιπόν το πιο πλούσιο ήχο των γιορτών στο Radio Christmas και στο radiochristmas.gr ή κατεβάστε την εφαρμογή Erteco και ντύστε μουσικά τα Χριστούγεννα 24 ώρες το 24ωρο.
Radio Christmas. Άκου τα Χριστούγεννα αλλιώς. Τα καλύτερα γιορτινά τραγούδια παίζουν στο νέο web radio της ΕΡΤ, radiochristmas.gr.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δεν θα γίνουν αγώνες τελικά της Super League το Σαββατοκύριακο.
Πολύ σωστά. Να γυρίσω όμως λίγο πίσω στα επεισόδια που έγιναν χθες. Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο συγκάλεσε για σήμερα η Λίγκα του Βόλεϊ, ο ΕΣΑΠ δηλαδή, μετά τα θλιβερά επεισόδια στο Ρέτη, στο προημιτελικό του Λίγκα του Βόλεϊ, στο περιβάλλοντο χώρο του Μελίνα Μερκούρη μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αν και επίσημα ακόμη δεν έχει υποθεί κάτι, τον αστυνομικό μάλιστα να χαροπαλένει, θεωρείται 99% βέβαιο πως ο αγώνας θα αναβληθεί και σήμερα, κάτι που θα ανακοινωθεί και τυπικά από την ΕΣΑΠ λογικά μετά το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτό, Τάσο, έτσι, ναι, και αλλιώς δεν μπορεί να μιλάμε για αγώνες τώρα με τέτοια κατάσταση, έτσι.
Εννοείται. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα αναβλήθηκε, όπως είπες πολύ σωστά, και η 14η αγωνιστική της Super League, που επρόκειται να διεξαχθεί το τρίμερο 9 με 11 Δεκεμβρίου λόγω της αγωγής των διαιτητών. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, πριν από λίγο τελείωσε, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με τους διαιτητές και την ΕΠΟ δηλαδή, μετά από την αποχή που αποφάσισαν αυτοί οι διαιτητές Θυμίζουμε, αναμένεται να πάρθουν κάποια μέτρα. Θυμίζουμε ότι η απόφαση του διευθυντών για αποχή ελήφθη μετά τα τελευταία περιστατικά απειλών και επιθέσεων σε αυτούς, ειδικότερα του Ανδρέα Γκάμαρη και στον Τάσο Παπαπέτρου. Υπάρχει και η περίπτωση να υπάρχει μη διεξαγωγή αγώνα σε περίπτωση που βγάλει κάποια ομάδα ανακοίνωση κατά του διαιτητή πριν από μια αναμέτρηση. Ανυπέρβλητο αποδείχτηκε χθες το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι μετά τον Ολυμπιακό έχασαν και αυτοί με τη σειρά τους 90-78 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ΟΑΚΑ. Αναφέρομαι φυσικά στην Ευρωλίγκα και σήμερα ο Ολυμπιακός στις 9 και 4 υποδέχεται την Μπάγερ. Χθες για το κύπελο Ελλάδας και με αυτό θα κλείσουμε. Λεβαδιακός Νίκη Βόλου 1-1 και ΠΑΟΚ Βόλος 1-0.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με αισθητό κρύο χωρίς όμως γενικευμένες βροχές. Πιο αναλυτικά το Σάββατο σε Ανατολική, Στερεά, Εύβοια, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο περιμένουμε λίγες βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά με αρκετό ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 11 βαθμούς, έως 13 με 15 στα υπόλοιπα, με πρωινό παγετό σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια, η άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, η άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 2 έως 11 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαμπυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.